Jaunā amatmāja apēra pilsētas centrā blakus tautsnamam. Apskatīt telpas dodos kopā ar apes audēja grupas vadītāju Andu Plaumu un kāpjam uz otro stāvu, kur būs darbošanās vieta audējām.
Par māju ir prieks un mēs jau gan kā audējas tagad jau plānojam, kas mums būs, bet šī telpa būs visiem amatniekiem un ceru, ka viņa būs apdzīvota un te varēs nākt arī adītāji un tamborētāji un arī kādu citu amatu prasmju apguvēji. Tā kā vieta būs Ja, un kā bija laikam sociālajos tīklos izskanējis, ka tiks vēl viena gaismas pils apē atvērta, tad tiešām gribētos ticēt un cerēt, ka tā gaisma te būs. Un to, ka cilvēki ir, kuri kaut ko dara, ja, to jūs varēsiet redzēt lejā izstādē.
To, ka amatu māja apē bija gaidīt, apliecina arī vietējā rokdarbniece Anda Sutugova.
Mēs jau te tā cenšamies jau klubā kaut kur satikties, arī taisījām mums jau katru mēnešu otru dienā satikāmies jau. Un tā doma jau bija, ka baigi vajag. Uz Rūjienu bijām aizbraukuši, tur tāda amata māja bija. Un tam mēs norunājām, mums ļoti gribētos. Nu, tā ir ļoti svarīgi, jo vietiņa būs, kur satikties, vietiņa būs, kur darboties.
Ideja par savu amatu māju, kā stāstā apes apvienības pārvaldes vadītāja Liena Ābolkalna, dzimusi pirms gadiem 5. Tagad tā īstenojasies, bet vai būs, kas šo māju arī piepilda?
Māja jau pa lielam ir organiski piepildīta. Manuprāt, viena ļoti laba māja, kurā nevis es kā pašvaldība gribu kaut ko darīt, bet ka tie cilvēki iet iekšā un viņu apdzīvo un dzīvo. Un es domāju, ka tā būs. Mums ir brīnišķīgas meitenes audējas. Protams, ir adītājas, ir izšuvēji, tamborējumi dažādi. Nu, mēs esam diezgan bagāti amatniecības jomā, tiešām bagāti.
Igaunijas pierobežas pilsēta ap ir viena no mazākajām Latvijas pilsētām. Tāpēc Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas tetišās mākslas eksperta Linda Rubento vērtē, kā savā ziņā uzdrīkstēšanos un būtisku notikumu Latvijas amatniecībai.
Tas arī bija pārsteigums man, kad varbūt negluži tādā kādā citadelē no Latvijas, nezinu, dižākajām pilsētām. Pat Rīgā nav amatniecības centra, ja tā salīdzina, tad apē, tātad būs savs apes amatniecības centrs. Ja šeit ir aktīvi cilvēki, kas vēlas iesaistīties un darboties un kaut ko izdomāt, tad šeit ir radīta šī iespēja tam notikt. Tātad vieta, kur attīstīt idejas, un tas ir tas sākums. Un tepat tās blakus ir Igaunija, kas ir tāds labs piemērs tieši amatniecības attīstībā, un es domāju, ka tā starprobeža arī tāda pārobežu sadarbības projekts iespējams risināt, jo no apes var tie ceļi aizvest ne tikai uz Latviju, bet arī uz Igauniju, un tad varbūt vēl kaut kur citur, tā kā varbūt tāda starptautiska osta šeit varētu būt.
Un kā stāsta Liena Ābolkalna, tad šī sadarbība ar Igauniju jau ir daudz gadus.
Īstenībā to amatu māju varbūt mēs pat drusku noskatījām no Igaunijas, jo viņiem ir tādas arī, kurai ir šī te amatnieku izstāde, plus arī amatnieki pārdot savus darbus un, teiksim, turisti un visi pārējie var iebraukt, paskatīties, iepazīt vietējo kultūru, vietējos cilvēkus.
Bet ar šo amatu māju, kā stāsta audēja kops vadītāja Anda Plauma, apē visvairāk saist cerības, ka tie iegriezīsies arī jaunieši, lai pārmantotu amatu prasmes.
Ir ļoti svarīgi, lai nu būtu, kas pārmanto šīs tradicionālās prasmes, un diemžēl šī prasmju pārmantojumība iet mazumā, un tie ļaudis, kas zina daudzas lietas un prot daudzas lietas, noveco un aiziet no šīs dzīves, un lai varbūt būtu lielāka interese jaunajiem. Par skolu man liekas, ka ir ar visām jaunajām nostādnēm ir pazudusi mājturība vai rokdarba prasmes, un tas balstās tikai uz skolotāju entuziasmu un prasmi varbūt to pielāgot tām attiecīgi jaunajām programmām, bet man tiešām šķiet kopumā, ka rokdarba prasmes skolās palēnām pazūd.
Tautslietišķās mākslas eksperta Linda Rubenga atzīst, ka gluži bēdīga situācija ar pārmantojumību mums vēl nav.
Es domāju, ka tik slikti nav, ka viss tūlītās beigsies, jo arī tas, kad šeit apē atver šo amatniecības centru, tas vien varētu būt kā stimuls, lai saglabātos šīs dažādās amatu prasmes, bet tautstarp darināšana tā laikam ir tā kā tāds dzinuls, nu pat jau notikušie dziesmu svētki, tomēr aicina un pievērš to uzmanību tautstarpam un tā darināšanas tradīcijai, un man patīk, ka jo vairāk cilvēki interesējās tieši par šīm saknēm, kā tad viņu labi darināt, vēlās atrast pareizās krāsas, atbilstošos materiālus, lai darinātu šos savus tautstarpus. Nu, tas ir viens no tādām varbūt lielākajām nozarēm, bet to visu jau kopē arī šobrīd Latvijā tās liečās mākslas studijas, kas ir ļoti aktīvas. Un patiesībā mēs esam laikam vienīgā valsts pasaulē, kurā ir tik ļoti aktīva šī tieši amatieru kustība, ja to var tā nosaukt, tātad šī amatieru amatniecība.
Bet runājot par jauno amatmāju, tad no apas amatniekiem izskan arī vēlme, ka šajā ēkā viņi varētu izlikt savus darbus arī tirgošanai. Tādējādi turisti varētu tos iegādāties un izdevīgi būt arī amatniekiem. Apas apvienības pārvaldes vadītāja Liena Abokalna soli to īstenot.
Tas ir mans sapnis, kuru es palaižu gaisā. Jā, tā būs. Es saku, ka tā būs. Tā jābūt.
Nākamo svētdienu, kad notiks tradicionālais pierobežas rudens gada tirgus apē, amatmājā būs dažādas meistarklases, kurās varēs darboties kopā ar amatniekiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.